VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita dari Ros Fatima Jamal, warga Indonesia yang tengah mengikuti program kuliah singkat di Northern Virginia Community College di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Program selama 10 bulan ini bernama Community College Initiative Program. Seperti apa programnya dan apa saja tantangannya? Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
Nama lengkap aku Ros Fatima Jamal. Aku sekarang tinggal di Alexandria dan lagi belajar di NOPA.
Nah, sekarang bisa cerita nggak, Ocha, waktu itu bagaimana awalnya sampai bisa sekolah di Amerika?
Honestly, Mas, sebenarnya tuh sebelum aku daftar program ini, jadi aku kan kesini tuh pakai beasiswa CCIP, Community College Initiative Program. Kalau di Indonesia tuh diurusin sama pihak Fulbright. Jadi, waktu itu tuh 2020, akhir itu aku sebenarnya udah kayak berhenti untuk ngejar beasiswa karena pertengahan 2020 itu IELTS aku udah expired. Karena dari 2018 start ngejar beasiswa nggak dapet-dapet. Tapi pas aku balik ke kampung, jadi aku tuh tinggal di Kendari, Mbak.
Oh, oke.
Okay. Iya, dari Sulawesi Tenggara itu tinggal di desa. Dan itu kondisinya waktu itu karena aku harus balik nemenin ibu, ayah meninggal. Jadi aku balik ke rumah nemenin ibu. Dan selama di rumah hampir setahun lebih, itu aku buka kayak kelas gitu, Mbak, buat ngajarin, bukan ngajarin, lebih ke sharing ke adik-adik di kampung soal komunikasi, gimana nulis, gimana public speaking. Dan waktu itu aku ngajakin mereka. Jadi dari awal aku nggak ada tahu nih informasi soal CCIP. Aku nggak pernah dengar soal beasiswa ini. Jadi aku flashback nih, Mbak. Aku ngajakin adik-adik yang lagi di sekitar rumah, karena mereka bilang mereka pengen kuliah tapi nggak ngerti gimana caranya buat keluar dari Sulawesi. Mereka pengen juga ngerasain sekolah di Jawa dan di luar negeri. Terus aku ajakin lah mereka ke Saung Tani, karena Saung Tani ini satu-satunya tempat kami, Mbak, untuk akses sinyal internet lancar.
Oh,
gitu.
Tuh.
Iya, itu sekitar 2 kilo dari rumah. Jadi aku ajakin, itu ada sekitar 5 orang. Mereka semua siswa SMA. Mereka tiap hari ke rumah, Senin sampai Jumat. Mereka selalu datang belajar. Dan aku lihat mereka semangatnya tinggi banget nih, Mbak. Pengen banget sekolah, pengen kuliah setelah lulus dari SMA. Cuma kalau misalnya mereka harus sekolah dengan biaya sendiri, orang tua tuh mungkin tidak mampu gitu. Jadi aku bilang, banyak kok deh jalan buat sekolah. Kita bisa cari beasiswa gitu. Ya udah, akhirnya aku ajakin ke Saung Tani. Aku ajarin gimana caranya buka website kampus, set informasi beasiswa banyak. Dan sampai akhirnya aku mikir juga, Mbak, kok aku nggak coba aja ya cari beasiswa short course gitu buat belajar bahasa Inggris biar aku bisa tes IELTS lagi gitu. Jadi akhirnya aku nyari dan nemu satu beasiswa short course ke Eropa, namanya kalau nggak salah tuh CCF. Dan di hari yang sama tuh aku pulang bawa informasi tentang CCF, tapi tidak lengkap. Akhirnya minggu depannya aku balik lagi ke sawah untuk nyari informasi si CCF ini. Karena tipe yang keluar adalah CCIP. Dan aku baca requirement-nya itu waktu itu dia nggak butuh TOEFL resmi, boleh pakai TOEFL prediksi karena masa pandemi. Jadi memang tidak banyak tempat yang, kalau nggak salah waktu itu masih terbatas di Indonesia untuk bisa tes TOEFL. Jadinya boleh ke kursusan untuk tes prediksi. Dan aku daftar itu, Mbak.
Oh, oke. Okay. Nah, kamu waktu itu kuliah di mana, Waca?
Jadi aku dulunya kuliah di Sulawesi Tengah, di Palu. Di Universitas Tadulako, jurusannya ilmu komunikasi.
Nah, memang Ocha ini sebenarnya nyarinya waktu itu awalnya beasiswa S2 gitu ya, Ocha ya?
Iya, benar.
Dan akhirnya menemukan program CCIP ini. Nah, bisa cerita nggak CCIP ini programnya apa sih?
Jadi CCIP ini, Mbak, dia programnya, dia punya 5 pilar yang semua awardenya harus jalankan secara bersamaan. Itu ada, kita harus fokus ke akademik, internship, volunteer, semacam workshop untuk leadership, dan cultural exchange. Programnya 10 bulan. Dari Indonesia tuh ada 29 orang dan kita dibagi, kalau nggak salah ada 10 state mbak, kita dibaginya. Aku dapatnya di sini. Dan programnya itu kalau untuk dari Indonesia, rata-rata yang daftar udah lulus kuliah. Meskipun memang program ini bisa untuk yang baru tamat SMA. Kalau misalnya dari Indonesia, kalau kita mau daftar, kayak aku mbak, satu kan ilmu komunikasi. Jadi pas daftar ini tuh nggak boleh sama. Jadi harus cross major. Dan lebih dikhususkan untuk lainnya sama dengan kerjaan kita.
Oh oke, okay. Jadi waktu daftar ini apa major yang Ocha daftarkan?
Jadi aku ngambilnya Business Management and Administration, tapi fokusnya ke Leadership Development. Karena aku goalnya setelah program ini, gimana caranya bisa punya pengetahuan, gimana jadi leader untuk organisasi, terutama untuk NGO.
Nah waktu itu kepikiran nggak? Memang kan waktu itu Ocha mendaftar ke Eropa juga gitu ya, tapi akhirnya tadi karena ada typo, terus nggak sengaja melihat program ini ke Amerika. Waktu itu memang pengen ke luar negeri gitu ya, Ocha ya?
Iya, emang pengen banget ke luar negeri, mbak. Tapi ke Amerika tuh sebenarnya sempat yang nggak percaya diri karena waktu di Pare ngeliatin tutor aku, dia daftar program Fulbright dan itu kan harus hard copy. Itu sempat bercanda ke teman, aduh aku nih kalau daftar paling baru nyampe kantor pos udah ditolak.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC dan kita akan melanjutkan obrolan bersama Ros Fatima Jamal yang akrab disapa Ocha yang masih akan bercerita mengenai pengalamannya mengikuti kuliah singkat di Amerika Serikat. Begitu sampai nih ya di Amerika, apa yang ada di benak Ocha?
Masih kayak mimpi aja sih mbak waktu awal tuh. Beneran gak ya ini? Atau saya gitu aja.
Jadi pertama kali menginjakan kaki ya di Amerika itu berarti tahun berapa tuh, Ca?
Awal Agustus.
Ini kan masih dalam situasi pandemi ya, tapi kamu terus dapat beasiswa ini untuk ke Amerika, apa nih yang ada di benak kamu juga nih?
Iya, jadi sebelum berangkat ke sini tuh mbak, aku benar-benar nge-keep soal informasi beasiswa ini kalau aku lulus, karena kan tahapannya cukup panjang. Jadi setelah kita lulus berkas, itu kita interview via Zoom dan waktu aku interview Zoom juga itu aku sempat mikir nggak lulus nih karena baru perkenalan laptop aku langsung ngehang karena layarnya pecah. Sempat mikir nggak lulus nih gitu. Dan setelah tahap itu kan tahap wawancara, tahap tes bahasa Inggris, terus abis itu tes kesehatan, baru akhirnya pengumuman. Dan itu aku nggak berani share mbak ke teman-teman kecuali emang beneran close friend karena situasi pandemi ini kan. Waktu itu sebelum berangkat di Kendari aku keliling nyari buat tes PCR itu nggak ada.
Oh jadi gimana tuh waktu itu?
Iya jadi waktu itu kita harus berangkat tinggal berapa hari ya, 5 hari kayaknya. Akhirnya aku ke Makassar dan itu lewat darat. Jadi dari rumah dari kampung itu berangkat ke kota malam, subuh dari Kendari. Jadi itu total kayaknya ada 3 malam mbak aku di perjalanan.
Oke.
Setelah PCR-nya keluar hasilnya negatif baru aku share ke teman. Dari itu malam sebelum kami berangkat ke sini.
Apa nih pengalaman yang paling berkesan atau mungkin ada yang kelucuan atau apa nih?
Jadi pertama kali tiba tuh yang paling bikin shock adalah air minumnya gitu. Karena harus minum langsung dari keran dan rasanya pertama kali nyampe tuh kok aneh gitu. Terus soal budaya lebih shock ke budaya teman-teman serumah karena aku kan tinggalnya bareng ini mbak teman dari beda negara. Ada yang dari Ghana, ada yang dari South Africa dan roommate aku ini orang Turki. Kita berempat satu apartemen. Yang paling aku suka juga tuh yang berkesan tadi yang bertanya pengalaman volunteer sih. Karena kita ada target nih 100 jam untuk selama 10 bulan ini. Semester pertama harus 75 jam. Aku kemarin volunteernya beda-beda mbak. Ada yang bareng Volunteer Virginia, ada ikut sama US Indo, dan yang itu yang bareng US Indo tuh paling berkesan karena bisa ketemu sama Ibu Sri Mulyani, dan waktu itu dapat kesempatan untuk jadi guide untuk yang tamu VIP.
Ada kata-kata semangat apa nih yang selalu ada di pikiran kamu nih?
Aku paling selalu ingat ini aja sih Mbak, kata-kata papa. Dulu sempat yang pas daftar pertama kali ke Pare 2016 dan pulang, TOEFL nggak nyampe, aku nyerah dan aku bilang ke papa, udah aku malas belajar, kata papaku, kamu udah setengah jalan loh, udah sedang berjalan di jalur yang kamu mau, kalau kamu berhenti ya nggak bakal nyampe-nyampe. Itu aja sih Mbak, aku ingat terus. Kalau lagi capek, udah aku lagi di pertengahan jalan, berhenti sia-sia, pilihan satu-satunya jalan terus gitu.
Baik Ocha, terima kasih sekali ya atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya Ca.
Ya, makasih Mbak.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Mengetik dengan 10 jari di kedua tangan itu sudah biasa. Tapi bagaimana menulis dengan dua tangan secara bersamaan? Sebuah sekolah dasar di India mengajarkan cara di luar kebiasaan ini, tim VOA melaporkan. Sepintas, sekolah Vina Vadini di Budela di negara bagian Madhya Pradesh terlihat biasa-biasa saja, seperti halnya sekolah-sekolah dasar negeri Indonesia. Namun ketika Anda menyimak bagaimana para siswanya menyimak pelajaran, mungkin Anda akan terheran-heran. Mereka mencatat pelajaran dengan kedua tangan mereka, bukan hanya dengan salah satu tangan mereka. Mereka menggunakan kedua tangan mereka untuk menulis hampir bersamaan dengan dua pensil yang berbeda. Pendiri lembaga pendidikan yang tidak biasa ini, Virangat Prasad Sharma, mengatakan ia memang melatih para siswanya di sekolah untuk mengembangkan kemampuan ambidexteritas, yaitu menggunakan kedua tangan dengan sama baiknya. Kemampuan ini katanya sangat menguntungkan.
Ya, army naukri kiya pehle maine kiya hua kaam ko karna hai copy but other side that investigation sab to main socha ki kuch alag karke kiya jaye agar buku mein aisa.
Jika siswa di sekolah biasa membutuhkan waktu menulis selama 3 jam, siswa di sekolah kami dapat menyelesaikannya dalam waktu maksimal 1 jam atau 1,5 jam.
Sharma mengatakan, hanya sekitar 1% orang di dunia yang secara alami memiliki kemampuan ambidexteritas. Namun katanya, kemampuan ini sebetulnya bisa dilatih. Kemampuan ini katanya tidak hanya bisa dikembangkan untuk menulis, tapi juga melakukan kegiatan lainnya seperti menggerakkan mesin, melangsungkan pembedahan, dan melukis. Mendiang pelukis ternama Leonardo da Vinci dikabarkan bisa menghasilkan karya seni dengan kedua tangannya. Istilah ambidexteritas juga berlaku bagi mereka yang bisa menggunakan kedua kaki dengan sama baiknya. Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola asal Portugal, dan Neymar, pemain sepak bola asal Brazil, termasuk di antara mereka. Ambidexteritas menunjukkan bahwa kemampuan sisi kiri dan kanan otak dari orang tersebut cukup seimbang. Tak jarang, orang dengan ambidexteritas mengetahui kemampuan itu dari keterampilannya menggunakan tangan kiri atau kidal. Selama ratusan tahun, ada stigma seputar tangan kidal. Tangan kiri dianggap membawa asosiasi keburukan, sihir, dan setan. Intinya, tangan kiri dianggap tangan yang berdosa. Banyak orang kidal di abad pertengahan hingga abad ke-21 mengalami tekanan karena dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis dan beraktivitas. Meski dapat menggunakan dua tangan secara bersamaan dan dengan sama baiknya, orang-orang ambidexteritas diduga memiliki kecerdasan yang lebih rendah ketimbang orang dengan satu tangan dominan. Mereka cenderung lebih selaras dengan kemampuan fisik ketimbang kemampuan berpikir. Dalam sebuah studi di Finlandia, anak-anak berusia 7 hingga 8 tahun diminta untuk menyelesaikan beberapa tes akademik yang berbeda. Sebanyak 87 dari 8.000 peserta merasa nyaman menggunakan kedua tangan mereka. Namun, siswa yang ambidexteritas ini memiliki masalah dalam penyelesaian soal matematika dan mengalami kesulitan berbahasa. Sekolah Vina Vadini yang didirikan sejak tahun 1999 sebetulnya telah banyak menarik perhatian dunia. Para akademisi dari Korea Selatan dan Inggris dikabarkan sering berkunjung ke sana untuk meneliti ambidexteritas. Namun, sekolah ini terancam tutup. Banyak staf di sekolah itu mengancam akan mengundurkan diri setelah 6 bulan tidak mendapat gaji. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Hello, Peter. You're not Peter Parker.
I'm sorry, what was your name again?
Dr. Otto Octavius.
Hollywood menutup tahun 2021 dengan optimisme dan kegembiraan. Film Spider-Man No Way Home menduduki posisi puncak box office untuk minggu ketiga berturut-turut dan sudah masuk daftar film terlaris. Namun begitu, industri perfilman menapaki tahun 2022 tetap dengan rasa khawatir, mengingat pendapatan tiket secara keseluruhan pada tahun 2021, walaupun sudah dua kali lipat dari 2020, masih jauh dibandingkan pada masa sebelum pandemi.
Can I try?
You're terrific!
But can she act?
Take that, you nasty alien monster!
Pada awal 2021, sebagian besar bioskop masih tutup. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar bioskop kembali beroperasi dan mengakhirinya dengan perolehan besar. Sequel Marvel produksi Sony Pictures Spider-Man No Way Home meraup hampir 53 juta dolar dalam akhir pekan yang menutup 2021, sekaligus membuka 2022 sehingga perolehan total untuk 3 minggu mendekati 610 juta dolar. Perolehan itu menempatkan film tersebut pada urutan ke-10 terlaris di Amerika Utara. Sedangkan dari seluruh dunia, film tersebut meraup hampir 1,4 miliar dolar. Dengan jumlah pendapatan sebesar itu, No Way Home berada di atas Black Panther, sekaligus menjadikannya film terlaris ke-12 secara global.
Did I do good?
Oh boy.
But there are other ways of doing your duty. You're going to need a suit. Come on. We are the first independent intelligence agency. Preserving peace and protecting life.
Welcome to the club.
No Way Home, film ketiga yang menampilkan aktor Tom Holland sebagai Spider-Man, memberi dorongan besar bagi pemulihan box office yang kembali mendapat pemasukan pada musim semi 2021 ketika sejumlah bioskop Amerika dibuka setelah tutup satu tahun akibat COVID-19. Film yang berada pada posisi kedua dalam box office akhir pekan lalu adalah sequel animasi produksi Universal Pictures Sing 2. Meraup sekitar 19,6 juta dolar pada akhir pekan kedua, film itu dalam dua minggu meraih pendapatan total hampir 90 juta dolar. Selain No Way Home dan Sing 2, hanya sedikit film yang mampu menarik penonton untuk melangkah ke bioskop pada libur akhir pekan. Film The Kingsman, publikasi ketiga dalam seri Kingsman yang disutradarai Matthew Vaughn, meraup 4,5 juta dolar pada minggu kedua setelah debut yang lesu. Akan tetapi, jumlah itu masih cukup bagus untuk menempatkan film tersebut pada posisi ketiga. Film yang dirilis Disney tetapi diproduksi oleh 20th Century Studios itu telah menghasilkan 47,8 juta dolar secara global. Film The Matrix Resurrections yang diproduksi Warner Brothers turun tajam 64% pada akhir pekan kedua dengan perolehan 3,8 juta dolar. Film tersebut secara bersamaan bisa disaksikan secara streaming di HBO Max. Upaya itu banyak dilakukan pada 2021, tetapi studio tersebut menyatakan akan mengakhirinya pada tahun 2022.
The world just needs more time to see it.
He came up with this whole arena concept.
Arena football.
It's like a circus.
People love the circus.
I like the circus.
You pay me per touchdown?
I also pay you to win.
Oh, this is gonna be fun.
Yeah.
Billions of people just living out their lives. Oblivious. But this is the moment for you to show us what is real.
Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington, D.C.
The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.